În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, de Domnul, Cel care a făcut cerurile și pământul, vă spune și de această dată Daniel Briciu, robul lui. V-am așteptat cu bucurie pentru ca și astăzi să putem afla împreună voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Și chiar dacă este cu o săptămână mai târziu, vreau să fac prin intermediul acestei emisiuni o urare țării noastre cu ocazia Zilei Naționale. Au fost zile în care mai mari neamului nostru s-au perindat pe la înalte foruri naționale ca să rostească cuvântări populiste, patriotice, arătându-și astfel atașamentul față de popor și țară. Eminescu spunea într-una din poeziile lui: "Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie?" Ei bine, dacă mesajul meu de astăzi trebuie să poarte un nume, așa să se numească: "Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie", dar mai ales "Ce-ți dorește Dumnezeu ție, dulce Românie". Nu voi căuta să imit cuvântările pline de patos revoluționar ale mai marilor noștri, ci vreau să aduc în atenția dumneavoastră care sunt cerințele lui Dumnezeu de la un neam, de la o țară. Avem suficiente informații în Cartea Sfântă ca să vedem cum trebuie să fie țara noastră pentru a beneficia de binecuvântările pe care și le dorește. De aceea, dragii mei, după o cântare frumoasă, vom încerca să pătrundem voia lui Dumnezeu cu privire la țărișoara noastră. Veți fi uimiți câte lucruri are de spus Dumnezeu și, Doamne, dă-ne urechi de auzit!
Ceasul îndurării, căci în curând apare în prag ziua revederii. Misionarii Duhul Sfânt e dat aici pe acest pământ ca să vestească tuturor venirea gândului păstor. Acest pământ ca să vestească tuturor venirea gândului păstor. Toții așteptăm o zi, e ziua însorită. Atunci toate s-or sfârși, de aceea-i mult dorită. Samaritian, vino între noi și cercetează-te ale oi, și pentru ele ai suferit și-n chinuri groasnice ai murit. Samaritian, vino între noi și cercetează-te ale oi, și pentru ele ai suferit și-n chinuri groasnice ai murit. Atunci Satan legat și și de Domnul condamnat. Va rămânea pământ un vid de-al trâmbiței sunet dorit. Strigați cu toții trei săltați, că-n sânge sfânt ați fost spălați. De sângele ce-a curs cu amar pe lemnul crucii din calvar. Strigați cu toții trei săltați, că-n sânge sfânt ați fost spălați. De sângele ce-a curs cu amar pe lemnul crucii din calvar.
Din Cartea Sfântă doresc să dau acum citire unui text care se găsește în 2 Cronici, capitolul 7, începând cu versetul 12 până la versetul 20 inclusiv. Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta, pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Și tu, spunea Domnul lui Solomon, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat tatăl tău David, făcând tot ce ți-am poruncit, și dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări scaunul de domnie al împărăției tale, cum am făgăduit tatălui tău David când am zis: niciodată nu vei fi lipsit de un urmaș care să domnească peste Israel. Dar dacă vă veți abate, dacă veți părăsi legile și poruncile mele pe care vi le-am dat, și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, vă voi smulge din țara mea pe care v-am dat-o, voi lepăda de la mine casa aceasta pe care am închinat-o în numelui meu și o voi face de pomină și de bagiocură printre toate popoarele. Amin. Tată iubit, vedem cuvintele tale pe care le-ai adresat lui Solomon. Cuvinte pline de binecuvântare, dar și cuvinte de avertizare, pentru că tu ești un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu al binecuvântării, dar și un foc mistuitor atunci când cuvântul tău este călcat în picioare. Tată iubit, în numele lui Isus, mă rog ca și astăzi să ne ajut să-ți înțelegem pe deplin voia. Să pricepem cu toții, să înțeleagă toți românii care este voia ta cu privire la țărișoara noastră. Pentru ca, Doamne, să avem parte de beneficiile și binecuvântările pe care i le-ai promis lui Solomon odinioară și să nu vină peste noi blestemele pe care de asemenea i le-ai promis dacă va săvârși păcate. Tată, în numele lui Isus, te rugăm încă o dată să lași Duhul Sfânt la lucru și prin toată această lucrare noi să fim zidiți spiritual, iar numele Tău să fie cinstit și onorat, glorificat și înălțat, mai presus de orice nume. Amin. Dintre toate popoarele pământului, Dumnezeu și-a ales în vechime o națiune care să-L reprezinte. A fost, dacă vreți, un experiment pe care Dumnezeu l-a făcut pentru ca noi să putem avea astăzi un exemplu și să luăm aminte ca să înțelegem că Dumnezeu nu s-a schimbat. Poporul evreu a fost poporul pe care Dumnezeu și l-a ales și l-a pus deoparte pentru a-l reprezenta cu cinste în lumea aceasta. Vechiul Testament, dragii mei, este presărat cu o mulțime de întâmplări și frumoase și dramatice din istoria acestui popor. Evreilor li s-a pus în față legea lui Moise cerințele pe care Dumnezeu le avea de la ei. Acum, ei puteau să aleagă între a păzi legea, între a se conforma voii lui Dumnezeu sau a o nesocoti și a alerga după dumnezei străini. Ascultarea atrăgea binecuvântarea lui Dumnezeu care, veți vedea, venea într-o multitudine de forme, pe când neascultarea, nesupunerea, aducea blestemul care și el venea peste popor într-o varietate de forme. Câtă vreme poporul evreu umbla în frica Domnului, avea parte numai de binecuvântări. Când însă întorcea spatele lui Dumnezeu, nuiaua divină era peste el. În cartea Deuteronom, capitolul 30, începând cu versetul 15, Domnul a spus prin Moise: Iată, îți pun astăzi înainte viața și binele, moartea și răul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, continua Domnul în versetul 19. Poporul evreu a alternat foarte mult în umblarea lui cu Dumnezeu. Au fost perioade de timp cât au prosperat și material și spiritual, dar au fost și vremuri în care Dumnezeu i-a îngăduit în mâinile vrăjmașilor, căci ajunseseră închinători la idoli și preacurvari. O ultimă șansă a dat Dumnezeu Israelului atunci când l-a trimis pe Mesia, pe Domnul Iisus, la ei, dar au refuzat și această ultimă șansă. Evanghelistul Ioan ne spune despre Domnul Iisus că a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Chiar Domnul Iisus însuși a spus într-o altă împrejurare despre sine că a venit la oile pierdute ale casei lui Israel, dar pentru că ei nu l-au primit ca Mesia, și-a întors fața spre neamuri, spre noi, spre neevrei. Cu toate că era poporul său favorit, Dumnezeu nu-i putea tolera păcatul. Dreptatea lui nu putea face compromis cu nelegiuirile lor. În anul 70 după Hristos, după prorocia făcută chiar de Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetul 41, templul a fost dărâmat și Ierusalimul a fost călcat în picioare de armata romană. Mai mult decât atât, evreii au fost împrăștiați în toate colțurile lumii și au încetat a mai exista ca națiune timp de aproape 19 secole. Aceasta n-a fost altceva, dragii mei, decât pedeapsa divină pentru refuzul lor de a primi pe Iisus ca Mesia. În 14 mai 1948 însă, Dumnezeu și-a întors din nou privirile spre Israel, acesta devenind din nou un stat pe harta politică a lumii. Dumnezeu făcuse lui Avram cu 4.000 de ani în urmă niște promisiuni și iată că el le-a împlinit sub ochii întregii lumi. La vremea sfârșitului tuturor lucrurilor, ne spune Cartea Sfântă în Apocalipsa, că Israel chiar va juca un rol important în politica mondială și în politica lui Dumnezeu. Foarte pe scurt, dragii mei, v-am prezentat un sumar al istoriei poporului evreu cu scopul de a vedea relația acestuia cu Dumnezeu, atitudinea pe care Domnul a avut-o cu privire la evrei când au ascultat și când n-au ascultat. Iar de aici aș vrea să înțelegem cu ce ochi privește Dumnezeu astăzi spre noi și cum trebuie să ne comportăm noi ca să atragem asupra noastră binecuvântările Lui și nu blestemul Lui. Biblia ne spune că Dumnezeu, dragii mei, nu s-a schimbat. El a rămas același. Dacă a urât dintotdeauna păcatul, fiți siguri că și astăzi îl urăște. Dacă a iubit pe cei ce-l ascultă și-l urmează cu credință și astăzi îi iubește. Să privim puțin acum spre țara noastră. Mai mari ei au afirmat că este creștină, iar 97% din populație s-a declarat într-un fel sau în altul creștină. Simboluri creștine s-au pus pe stema țării, pe unele bagnote, în școli sunt multe simboluri de felul acesta, iar oamenii sunt foarte religioși. Dar oare lucrurile acestea sunt suficiente, dragii mei, pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu? Pe vremea Domnului Iisus, ucenicii au luat cuvântul într-o împrejurare și au spus, arătând spre Ierusalim: Doamne, uite ce pietre și ce străluciri! Adevărat, adevărat vă spun, a glăsuit Mântuitorul, că nu va rămânea piatră peste piatră din tot ceea ce voi vedeți. Ucenicii au fost șocați de un astfel de răspuns. Cum? Ierusalimul va fi distrus? Templul va fi nimicit? Acest pământ sfânt va ajunge să fie călcat în picioare de alții? Greu de acceptat. Tot la fel de greu de acceptat ca și astăzi, dragii mei, când spunem că Dumnezeu lipsește din multe biserici, iar alții spun că aceasta este o nebunie, o afirmație deplasată. Haideți să nu ne lăsăm înșelați de aspecte exterioare și numerice, ci să privim la faptele noastre. Sunt ele cu adevărat creștine? Când spui creștin, te gândești la unul care calcă pe urmele lui Hristos. El n-a curvit, el n-a mințit, el n-a înjurat, n-a bârfit și n-a făcut toate relele pe care noi le facem. Auzeam chiar astăzi despre o întâmplare cu un preot ortodox din zona Vrancei. Acest om și-a dat seama că nu se mai poate, că tinerii și tinerele noastre trăiesc mulți într-un păcat de nedescris, apoi vin la altar pentru a se căsători, pentru a îmbrăca miresele, hainele albe care semnifică puritatea trupească și sufletească. Acest slujitor al altarului a stabilit noi reguli pentru tinerii care au trăit în curvie înainte de a se căsători. Pe lângă niște amenzi care sunt mai mult derizorii, el a oprit pe tinere să îmbrace haina albă de mireasă. Este vorba, desigur, despre acele tinere care și-au pierdut fecioria trăind în păcatul curviei. Credeți că lucrul acesta a plăcut enoriașelor? Nici vorbă, dragii mei. Dar ce, a spus una dintre ele, o să ne căsătorim în blugi? Trebuie să ne căsătorim de fiecare dată când vrem să avem un prieten, a întrebat-o alta. Nu și-au pus nici pentru o clipă problema că au greșit. Nu au simțit nicio urmă de vinovăție pentru păcatul lor, ci mai degrabă au preferat să blameze pe acel preot și să-l acuze că ar fi fanatic. Iată ce fel de creștinism se practică în țara noastră, dragii mei. Pentru curvie, poporul evreu a fost aspru pedepsit de Dumnezeu și oare România va fi ea absolvită? Dumnezeu ar fi nedrept, să știți. Sau, după cum spunea un mare evanghelist al secolului trecut, dacă Dumnezeu nu va pedepsi lumea de acum, va trebui să-și ceară iertare de la cetățile Sodoma și Gomora. Ascultați, vă rog, ce spunea Domnul prin prorocul Ieremia despre evreii acelor vremuri, capitolul 3, versetul 2. Ridică-ți ochii spre înălțimi și privește. Unde n-ai curvit? Te țineai la drumuri ca arabul în pustie și ai spurcat țara prin curviile tale și cu răutatea ta. Cei păcătoși spurcau țara prin fărădelegile lor, prin păcatele lor, ne spune Scriptura, și Domnul aducea urgia peste ei. Oare nu învățăm noi de aici o lecție? Mâine poimâine nu va mai fi nici religia predată în școli, veți vedea. Însă unii profesori și psihologi îi învață pe copiii noștri că este ok să facă sex, ba chiar în unele școli le dau acestora prezervative și sfaturi. Trecem la un alt aspect. Înșelăciunea și corupția care există în țara noastră. Citiți, vă rog, ziarele, sau mai bine zis, lăsați-vă pe gubași, nu le mai citiți. Nu-i ediție în care să nu apară tot felul de vești de corupție a unuia sau altuia. Câte o flotă scufundată, câte o mătușă decedată și milioane de dolari se scurg din buzunarul public în buzunarul privat al mai marilor noștri, fără ca cineva să ia vreo măsură în sensul acesta. O, ce credincioși sunt ei în campaniile electorale, câte cruci și câte mătănii fac și cu aceeași mână cu care fac cruce, cu aceeași mână fură din buzunarul nostru, fără jenă. Și să avem propășire, dragii mei, și să avem binecuvântare? Privind din nou spre istoria poporului evreu, constatăm că atunci când împăratul era un om credincios și cu frică de Dumnezeu, legile erau bune, închinarea era plăcută lui Dumnezeu și țara prospera. Când împăratul era fără frică de Dumnezeu, când nu urmărea interesul lui Dumnezeu și interesul poporului, țara se îndrepta repede spre ruină. Tot la fel se întâmplă, dragii mei, și astăzi. Dacă cei din fruntea țării nu-L caută pe Dumnezeu, cum poate România să găsească drumul spre binecuvântare? Psalmul 127 spune: Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Îți doresc să ai parte de conducători care să fie oameni evlavioși, care să asculte glasul lui Dumnezeu și să nu facă nimic care ar dăuna moralei creștine. Oameni care să dea legi bune, legi creștinești. Ei bine, intrăm până la urmă în Europa. Nu știu la ce vă așteptați dumneavoastră, eu însă nu văd roză situația României în viitor. Deja ne-au fost impuse legi care n-au nimic de a face cu cultura noastră creștină și cu valorile noastre tradiționale. N-avem voie să facem nimic vrăjitoarelor pe care Dumnezeu în vechime a poruncit să fie ucise cu pietre. N-avem voie să spunem nimic despre homosexuali, ci să le dăm drepturi ca mai apoi să ne învieze copiii și uităm că în trecut Dumnezeu cerea și în dreptul lor pedeapsa cu moartea. Dacă homosexualitatea ar fi fost o boală, cum susțin ei, credeți că Dumnezeu ar fi fost nedrept să-i omoare pe niște oameni bolnavi? Nu. Și atunci ca și astăzi, homosexualitatea este o chestiune de alegere și vai de cel ce spune da acestui cumplit păcat. Prostituția, dragii mei, urmează a fi legalizată și ea, ca și în multe alte țări europene. Ce vom face? Vă spun ce se va întâmpla încă de pe acum. Statul va percepe taxe pe astfel de servicii, să le numim așa, măcar că Biblia le spune păcate. Banii aceia vor ajunge la bugetul public și din ei, printre alții, vor fi plătiți și slujitorii altarelor. Domnul îi spunea lui Moise în Deuteronom, capitolul 23, versetul 18, să n-aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câștigul unei curve. Cuvânt aspru și greu, care nu va putea fi îndeplinit atunci când prostituția va fi legiferată. Atenție! Mă tot gândesc, dacă astăzi unii preoți fac compromisuri și sfințesc baruri și bufeturi și discoteci, oare mâine nu vor sfinți ei și acele cluburi erotice? Mă tem că da. Veți vedea. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, este să ai parte de slujitorii lui Dumnezeu care să nu facă niciun compromis cu păcatul, oricât i-ar costa, să lupte pentru adevărul sfânt, oricât i-ar costa chiar și viața. Privim din nou spre lecțiile trecutului. Erau printre ei judecători corupți, oameni care primeau mită ca să facă dreptate. Iată cum îi avertiza Domnul pe aceștia în vechime. Cartea Levitic, capitolul 19, versetul 15. Să nu faceți nedreptate la judecată, să nu căutați la fața săracului și să nu părtiniți pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. Ce vedem astăzi? O mulțime de magistrați acuzați de corupție și tot mai des expresii de genul tunuri, țepe se aud printre noi. De ce? Pentru că, într-adevăr, banul face legea în multe situații. Iată un avertisment pe care Domnul l-a dat judecătorilor de atunci și bine ar fi ca și magistrații zilelor noastre să ia aminte la acest cuvânt. Isaia, capitolul 10, versetul 1. Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite și de cei ce scriu porunci nedrepte. Versetul 3. Ce veți face voi în ziua pedepsei și a pieirii care va veni din depărtare peste voi? La cine veți fugi după ajutor și unde vă veți lăsa bogăția? Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Îți doresc de ziua ta să ai parte de magistrați competenți, cu teamă de Dumnezeu, cu rușine de oameni, având un adânc respect pentru adevăr și dreptate, ca Moise odinioară, ca Samuel, care a fost ultimul dintre judecători. Când Samuel și-a încheiat misiunea, el a adunat tot poporul și le-a spus: poate cineva să spună despre mine că i-am luat boul sau măgarul, că l-am nedreptățit cu ceva? Și nimeni n-a avut niciun cuvânt rău de spus în dreptul lui, căci a lucrat într-adevăr Samuel în totul călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, cu teamă de el și respect față de semeni. Astfel de magistrați îți doresc eu ție, poporul meu. Încă un aspect interesant care îmi vine acum în minte. Iată, s-a propus un proiect de lege pentru culte și acest act normativ este mai degrabă bazat pe chestiuni de tradiție și cultură decât pe realitate. Tuturor neortodoxilor li s-au pus limitări nefirești, printre care, părerea mea, cea mai gravă este aceea de a predica Evanghelia. Sub masca expresiei prozelitism agresiv, cultele neoprotestante sunt prohibite a mai propovădui cuvântul lui Dumnezeu. O aberație cât România de mare. De ce ar deranja oare pe un creștin să audă vorbindu-i se despre Isus? Dacă el este cu adevărat un creștin și asta înseamnă că îl iubește pe Hristos, el va fi bucuros să stea de vorbă cu un altul pe acest subiect. Nu va fi bucuros însă să audă mesajul Evangheliei atunci când el doar pretinde că este creștin, dar în realitate trăiește în păcat și fără de lege. Atunci mesajul Evangheliei îl doare, căci împreună cu vestea bună a mântuirii sunt promise și pedepse celor care o nesocotesc. Dacă eu sunt un muncitor bun și vine cineva să-mi spună că trebuie să fiu un muncitor și mai bun, eu nu mă supăr. Întotdeauna este loc de mai bine, nu-i așa? Dacă sunt un creștin pocăit de păcatele mele, credincios lui Dumnezeu, și vine cineva să-mi spună că trebuie să mă pocăiesc și mai mult, de acord. Întotdeauna este loc de mai multă sfințenie și de mai multă pocăință. Dar dacă nu sunt un credincios cu adevărat pocăit, cu adevărat evlavios, ci doar unul de fațadă, de suprafață, adevărul Evangheliei îmi va aduce stres și nu pace, condamnare și nu liniște. Revenind acum la acel proiect de lege, personal cred că țara noastră, care își zice creștină, face un mare de serviciu creștinismului și lui Hristos. Libertatea de gândire, dragii mei, și de exprimare, libertatea religioasă sunt drepturi garantate de Constituție, însă mai înainte de a fi așezate în Constituție, ele, să știți, au fost dăruite de Dumnezeu tuturor oamenilor. Niciodată Domnul n-a forțat pe nimeni să creadă în El, niciodată Domnul n-a forțat pe nimeni să îmbrățișeze cuvântul Său. Dimpotrivă, Domnul a spus, așa cum deja am citit: alege, îți pun astăzi înainte viața și binele, moartea și răul, alege. În Noul Testament, Domnul Iisus spunea: dacă voiește cineva să-mi urmeze, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea în fiecare zi și să îmi urmeze. Deci urmarea lui Hristos, prea iubiților, a fost și este o chestiune de alegere. Lasă-l pe om să audă toate versiunile care îi se oferă și apoi dă-i posibilitatea să aleagă. La urma urmei, el este responsabil pentru sufletul lui, el va fi judecat într-un mod personal în ziua aceea, căci mântuirea este una personală. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, îți doresc ca toți cetățenii tăi să nu se mai ascundă după ziduri de biserici, după tradiții și obiceiuri, și să pună mâna pe cuvântul Bibliei, să-l citească și să-l împlinească, căci e sătul cerul de creștinism de paradă, în timp ce faptele noastre dovedesc ai cui suntem în realitate. Și câte nu ți-aș mai dori, țara mea! Ți-aș dori să-ți deschizi ochii și să oprești puhoiul de avorturi, crimele pentru care degetul lui Dumnezeu apasă asupra ta. Îți doresc să nu-ți mai vinzi copiii la străini, ci să-i aduni în jurul tău, căci și tu ai nevoie de un viitor pentru ziua de mâine. Îți mai doresc să te ocupi de orfanii și săracii tăi care suferă de foame și de frig la porțile Europei. Este absurd, Românie, ca un parlamentar să primească nu știu câte sute de milioane primă de porc de Crăciun, iar niște amărâți ai nimănui să doarmă prin canale. Este absurd, țara mea, ca pensionarii tăi, după ce au muncit o viață întreagă, abia să-și ducă acum traiul de la o zi la alta, la limita sărăciei, iar alții să se îmbuibe cu tot ce e mai bun. Îți doresc, țara mea, să te încrezi mai mult în Dumnezeu și mai puțin în Europa. Îți doresc să te rogi mai mult lui Dumnezeu și mai puțin să te milogești bancherilor ei. El te poate scoate din criză. El te poate scoate din impas. Dumnezeu, El este Cel care îți poate face trecere înaintea altora. În Isaia, capitolul 43, Domnul i-a spus lui Israel: pentru că te iubesc, pentru că ai preț în ochii mei, dau țări pentru tine și popoare pentru viața ta. Iar în cartea 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, textul nostru de început, Domnul spunea, repet: dacă poporul peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la faptele lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Iată, dragii mei, reabilitarea României în ochii lui Dumnezeu este posibilă. Domnul poate să facă să curgă lapte și miere în țărișoara noastră, dar vrea să vadă din partea noastră a tuturora smerenie, rugăciune, umilință și frică de El, adică, într-un cuvânt, pocăință. Domnul să ne ajute ca toți să ne pocăim cu adevărat. Ce-ți doresc eu ție? Sfântă să fii Românie. Amin. În numele adevărului.